Բարի երեկո, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը, հոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Այսօր ժառանգության առաջնորդ Տրաֆի Հովանիսյանի հացադուլի 13-րդ օրն է մի քանի ժամ առաջ ընդդիմադիր գործչին այցելել է Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Մարի Յովանովիչը։ Ժառանգության ներկայացուցիչներն առաջիկա օրերին լուրջ վերադասավորումներ են կանխատեսում քաղաքական դաշտում, Վանաձորում կուսակցության ներկայացուցիչները չեն բացառել, որ շուտով իրենց կարող են միանալ մի շարք ընդդիմադիր գործիչներ։ Հայազգային կոնգրեսի աջակից բռնցքամարտիկ Սամսոն Խաչատրյանի դեմ հարուցված քրեական գործի նախաքննությունն ավարտվել է, այնտեղ ընդամենը 5 օր գործն արդեն իսկ դատարանում է։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը տեսությունը ներկայացնում է Տաթևիկ Լազարյանը։
Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Մահմուդ Ահմադինեջադի հրավերով երեք աշխատանքային այցով ժամանել է Թեհրան։ Երեկայացել է նրանց հանդիպումը, որի ընթացքում նախագահներ Սարգսյանը և Ահմադինեջադը կարևորել են էներգետիկայի, տրանսպորտի, մշակույթի և մի շարք այլ բնագավառներում հաջողությամբ զարգացող փոխգործակցությունը։ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը, ով Հայաստանի նախագահին ուղեկցող պատվիրակության կազմում էր, երեկ հանդիպել է Իրանի արտգործնախարար Ալի Ակբար Սալեհին։ Էդվարդ Նալբանդյանը իրանցի գործընկերոջը հրավիրել է այցելել Հայաստան։ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը այսօր իր վերաբերմունքն է արտահայտել Լեռնային Ղարաբաղի հարակից շրջաններում ԵԱՀԿ իրականացրած գնահատման առաքելության հաշվետվության առնչությամբ։ Ադրբեջանը սատարում է ԵԱՀԿ Միսկի խմբի համանախագահների դիմումը, որում կոչ է արվում հրաժարվել ցանկացած գործունեությունից, որը կարող է ժողովրդագրական, սոցիալական, ինչպես նաև մշակութային բնույթի փոփոխությունների հանգեցնել Լեռնային Ղարաբաղում Հայաստանի կողմից օկուպացված տարածքներում։ Թրենդ լրատվական գործակալության փոխանցմամբ ասված է երկուշաբթի առավոտյան արտգործնախարարության տարածած պաշտոնական հայտարարությունում։ ՆԱՏՕ-ի խորհուրդը համաձայնել է ստանձնել Լիբիայում իրականացվող Լուսաբացի ոդիսականը ռազմական գործողության հրամանատարությունը, որ մինչ այդ իրականացնում էր Միացյալ Նահանգները։ Անցած գիշեր միջազգային կոալիցիան շարունակել է ռմբակոծել ռազմական օբյեկտները Լիբիայի մայրաքաղաք Տրիպոլիում և երկրի ղեկավար Մուամար Քադաֆի հայրենի Սիրտ քաղաքում։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը այսօր հայտարարել է, որ միջազգային կոալիցիայի գործողությունները Լիբիայում դուրս են գալիս այն իրավասությունների շրջանակից, որ սահմանել է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը։ «Մենք կարծում ենք, որ միջամտությունը Լիբիայի ներքին քաղաքացիական պատերազմին թույլատրված չէ ՄԱԿ-ի բանաձևով։ Մենք կոչ ենք անում անհապաղ դադարեցնել Լիբիայում մարտական գործողությունները», հավելել է Լավրովը։ Մինչդեռ ՆԱՏՕ-ն հայտարարել է, որ գործում է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի ընդունած բանաձևի շրջանակներում և մտադիր չէ ցամաքային գործողություններ իրականացնել Լիբիայում։ Այս մասին այսօր հայտարարել է ՆԱՏՕ-ի պաշտոնական ներկայացուցիչ Օանա Լունգեսկուն։ Թուրքիան պատրաստ է իր վրա վերցնել միջնորդի դերը Լիբիայում Մուամար Քադաֆիի ռեժիմի և ապստամբների միջև հակամարտությունը կարգավորելու համար։ Այսօր հայտարարել է Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեպ Էրդողանը, ով նաև մտահոգություն է հայտնել, որ Լիբիան կարող է դառնալ երկրորդ Աֆղանստան կամ Իրաք, և կոչ արել արագորեն վերջ տալ այդ երկրում բռնությանը։ Ճապոնիայի հյուսիսարևելքում այսօր առավոտյան տեղի է ունեցել 6.5 մագնիտուտով երկրաշարժ, զոհերի և ավերածությունների մասին ոչինչ չի հաղորդվում։ Ճապոնիայի իշխանությունները անմիջապես հայտարարել են 50 մետր բարձրությամբ ցունամիի վտանգի մասին որոշ ժամանակ անց նախազգուշացումը չեղյալ է հայտարարվել։ Ֆուկուշիմա 1 ատոմակայանում 3 արձանագրվել ամենաբարձր ռադիացիան, երկրորդ ռեակտորի մոտ ծովի ջրերում ռադիոակտիվ նյութերի մակարդակը 100 000 անգամ գերազանցել է թույլատրելի սահմանը։ Ռուսաստան այսօր հայտարարել է, որ դադարեցնում է ձկնամթերք կիներ մուծումը Ճապոնիայից։ Ճապոնացի պատգամավորները պատրաստ են կես տարվա ընթացքում հրաժարվել իրենց աշխատավարձի 30%-ից տնտեսած գումարը ուղղելով երկրաշարժից և ցունամից տուժած շրջանների վերականգնմանը։ Գումարը կկազմի 2 միլիարդ իեն կամ 24 միլիոն դոլար։ Այս նոր կարգը արդեն հաստատել է իշխող կուսակցությունը, այն ներկայացվելու է ընդդիմության հաստատմանը։ Եգիպտոսում խորհրդարանական ընտրությունները կկայանան այս տարվա սեպտեմբերին, այս մասին այսօր Կահիրեում հայտարարել է այդ երկրի զինված ուժերի Գերագույն խորհրդի ղեկավար Շամդուխ Շախինը։ Մինչ այդ նրա խոսքով երկրում կվերածվի 1981 թվականից գործող արտակարգ դրությունը։ Սիրիայում բանակային ստորաբաժանումներ են մտցվել նավահանգստային Լաթաքիա քաղաք, որտեղ անցած շաբաթավերջին տեղի ունեցած անկարգությունների հետևանքով առնվազն 12 մարդ էր սպանվել։ Միջազգային և տեղական իրավապաշտպան կազմակերպությունների տեղեկություններով վերջին օրերին Սիրիայի տարբեր քաղաքներում արձանագրված բախումների արդյունքում 120 մարդ է զոհվել, իշխանությունները հայտնում են 30 զոհերի մասին։ Սպասվում է, որ այսօր Սիրիայի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադը դիմելու է ժողովրդին եւ հայտարարելու է մասնավորապես 1963 թվականից գործող արտակարգ դրության վերացման մասին։ Սրանք այժմի վերջին նորություններն էին, դրանք ձեզ ներկայացրեց Տաթևիկ Լազարյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Տաթևիկ, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Ազատության հրապարակ, 13-րդ օրն է արդեն, ինչ այստեղ շարունակվում է ժառանգություն կուսակցության հիմնադիր Ռաֆի Հովանիսյանի հացադուլը։ Վերջին օրերին նրան այցելության եկան մի շարք բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, այդ թվում ազգային ժողովի նախագահն ու ոստիկանապետը։ Մի քանի ժամ առաջ էլ ահա Ռաֆի Հովանիսյանին այցելեց Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Մարի Յովանովիչը։ Վաղն արդեն Հովանիսյանը նոր հյուրեր կընդունի հացադուլը, դադարեցնելու խնդրանքով նրանք այցելեն Հայաստան թվով 25 հանրակրթական դպրոցների աշակերտական պատվիրակության անդամները։ Ազատության հրապարակից հաղորդում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Հայաստանում ամանադեսպան Մարի Յովանովիչն այսօր այցելել է արդեն 13-րդ օրը հացադուլի մեջ գտնվող Ռաֆի Հովանիսյանին, ինչպես Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեց պարոն Հովանիսյանը, դեսպանի հետ առանձնազրույցի ընթացքում անդրադարձել են իր առողջական վիճակին, մարդու իրավունքների խնդիրներին, Հայաստանի ներկա օրհասական վիճակին և ներքաղաքական կացությանը։ Ռաֆի Հովանիսյանը Մարի Յովանովիչին ասել է, որ Հայաստանը պետք է արմատական լուծումներ տա երկրում կուտակված խնդիրներին։ Պատասխանելով մեր այն հարցին, թե արդյոք ամանադեսպանը հորդորել է իրեն դադարեցնել հացադուլը, Ռաֆի Հովանիսյանն ասաց, թե միշտ չէ, որ հորդորը, կոչը, խնդրանքը կամ պահանջը ավելի ուժեղ է, քան լռությունը։ Մեկ-մեկ լռությունը մեր կյանքում առավել զորեղ է, և դեսպանը լռությամբ հորդորեց, բայց ոչ խոսքով, ասաց Ռաֆի Հովանիսյանը։ Նշենք, որ անցած օրերին Ազատության հրապարակում հացադուլանող Ռաֆի Հովանիսյանին են այցելել ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանը, ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանը, առողջապահության և արդարադատության նախարարները, ազգային ժողովի ընդդիմադիր և իշխանական կոալիցիան ներկայացնող պատգամավորներ։ Պատասխանելով մեր հարցին, թե ինչ արդյունք է տվել արդեն 13-րդ օրը տևող հացադուլը, Ռաֆի Հովանիսյանն ասաց, որ անցած երկու շաբաթները ցույց են տվել, որ դեռևս չկա երկրում որևէ բան փոխելու իշխանական գիտակցություն։ Ինչ վերաբերում է տարբեր պաշտոնյաների այցելություններին, ապա Հովանիսյանի համոզմամբ դրանք ընդամենը քաղաքավարական այցելություններ են։
Պարզապես կարծում եմ, որ բոլորը, հատկապես իշխանությունները, գիտեն այդ մեծադարձ սխալի մասին, որի մեջ մենք ապրում ենք, և ինչ քայլեր պետք է իրենք կատարեն նոր ընդրություններից մինչև սոցիալ-տնտեսական քաղաքականության փոփոխություն, արտակարգի կանխում, քաղաքական փանդարգաների ազատագրում և ընդհանրապես Հայաստանի իրավական երկիր դարձնելու հրամայականը։ Ես գիտեմ, պատրանք չեմ դաձում, դա մի օրվա կամ մի շաբաթվա խնդիր չէ, բայց ես ակնկալիք ունեի, որ մեր իշխանությունը կհասկանան, որ իրենք դակավին ունեն պետական պատասխանատվության վերջի պաշարը և բարդկը, խիղճ ու գիտակցություն, արմատական քայլեր և լուծումներ տալ։
Կոնկրետ որ քայլը բավարար կլինի ձեզ համար, որպեսզի դուք դուրս գաք հացադուլից, այդ դուք նույնպես նշում եք, որ ձեր դրված պահանջները մեկ օրում հնարավոր չէ լուծել։
Որպես օրինակ, ոչ որպես ինչ-որ գիտակցական պահանջ, որ եթե լինեին կոնկրետ ովանդակային ուղերձներ, նոր ընտրություններից մինչև ովանդակային այլ առաջարկներ, իհարկե ես կարող էի անգամ դեղում վերանայել, բայց նման բան չկա, բայց եթե ինքը ուներ նման բան ասելու, ինձ թվում է, որ երկու շաբաթ բավարար ժամանակ է, որ ինքը կոնե ոչ միայն մարդկայնորեն, այլ նաև քաղաքականապես, որպես պետականություն գրողներ, ինձ ասելիք ունեն։ Եթե առաջիկա օրերի շաբաթների ընթացքում ունեն ասելիք, սիրով գլսեմ։
Սերժ Սարգսյանի մասին է
նախորդը։ Այո, նրա մասին է, ով իմ կարծիքով ունի մարդկային դրական հատկանիշներ, ով կատարել է քաղաքական էական սխալներ, իմ կարծիքով արդակին քաղաքականությամբ, նաև վերջի հուշագրի միջոցով կուսակցաբերության ստեղծման, վտանգի ֆորմալացման միջոցով, բայց որը կկարողանա պետության սիրույն քայլեր կատարել, մեզ հերու բահել վաղվա վտանգներից։ Եվ ես ասեմ, որ հետաձգելով այսօրվա պայթունավտանգ վիճակը, մենք միայն բարձրացնում ենք արյան հնարավորություն, որ բնավ ցանկալի չէ մեր պետության և ժողովրդի համար։
Ինչ եք ակնկալում լսել Սերժ Սարգսյանից, որ պատրաստական կլինի անցկացնել արտահայտ
ընդդիմությունը։ Ես նման ակնկալիք չունեմ, ես պատրաստ եմ լսել Գամովին արտահայտված, սրդացավ և պետության շահը բարունակող ցանկացած խոսք ցանկացած պաշտոնյայից, գործող նախագահից մինչև շարքային քաղաքացի։
Հավել ենք, որ բժիշկները ամեն օր ստուգում են գրեթե երկու շաբաթ հացադուլի մեջ գտնվող Ռաֆի Հովանիսյանի առողջական վիճակը։ Առայժմ նրա վիճակը բավարար է գնահատվում, սակայն բժիշկները զգուշացրել են, որ հացադուլի 10-րդ օրից սկսած հացադուլավորը թևակոխում է առողջության համար վտանգավոր շրջան։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Եվ քանի դեռ Ռաֆի Հովանիսյանը ազատության հրապարակում շարունակում է հացադուլը, նրա կուսակիցները մարզային այցելությունների մի շարք են սկսել, որի նպատակն է Երևանից դուրս բնակվող հայաստանցիների ուշադրությունը սևեռել Ռաֆի Հովանիսյանի վերջին գործողություններին։ Ժառանգության ներկայացուցիչներ նորվա ընթացքում սկզբում այցելել են Գյումրի, ապա նաև Վանաձոր Հանրապետության մեծությամբ երրորդ քաղաքում։ Ժառանգության ներկայացուցիչները հայտարարել են, թե մոտ ապագայում կարող են որոշակի վերադասավորումներ լինել քաղաքական դաշտում, նրանք անգամ չեմ բացառել, որ հայաստանցի ընդդիմադիրների մի մասը կմիանա Ռաֆի Հովանիսյանին, թե ովքեր են այդ ընդդիմադիրները, փորձել է պարզել Լոռու մարզի մեր թղթակից Նաիրա Բուլղադարյանը։
Ժառանգություն կուսակցության անդամներն այսօր Գյումրիում ու Վանաձորում հանդիպելով լրագրողներին անդրադարձան Հայաստանի ներքաղաքական իրավիճակին ու առաջիկայում սպասվող փոփոխություններին։ Կուսակցության փոխնախագահ Ռուբեն Հակոբյանը Վանաձորում հայտարարեց, որ առաջիկայում ներքաղաքական դաշտում չի բացառվում որոշակի վերադասավորումներն ու վերաձևակերպումները։
Ես նայում եմ զարգացման տրամաբանությանը, հատկապես իշխանություն ընդդիմություն այս համագործակցության կամ բանակցության շրջանակում, եւ ասում եմ դրա արդյունքում քաղաքական դաշտը չի բարձրանում այդ իշխանական դաշտը, որը ինչ որ վերադասավորումներ կունենա։ Կոնկրետ ինչ, հիմա չեմ ուզում այդ մասին ասել, որ չդառնա այսպես, բայց ես ակնկալում եմ, որ այդ վերադասավորումները կլինեն, բայց միևնույնը դա չի խանգարի այն նպատակին, որը մենք ունենք, ընդդիմության համախմբման մասին է խոսքը, և չի մեզ չի պարտադրի փոխել մեր գնահատականը այսօրվա իշխանության և իշխանապողության հետ կապված մեր ակնկալիքները։
Ժառանգությունում կարծում են, որ առաջիկա հնարավոր վերադասավորումների արդյունքում անգամ հայազգային կոնգրեսից որոշակի քաղաքական ուժեր ու քաղաքական գործիչներ կհամագործակցեն ժառանգության հետ, նպաստելով նոր ներքաղաքական իրավիճակի ձևավորմանը։
17-ը ցույց տվեց, որ մենք դիտել ենք միշտ ՀԱԿ-ին որպես դաշնակից, բայց 17-ը ցույց տվեց, որ ՀԱԿ-ը մեզ դիտում է որպես մրցակ, և ցավոք սրտի դա խանգարում է ընդդիմության միավորմանը։ Կան այնտեղ մարդիկ, կուսակցության ղեկավարներ, որոնք ցանկություն ունեն համագործակցության։ Ես չեմ ուզում իրենց ներսում կռիվ գցել, եթե թվարկեմ, բայց հավատացած եղեք, որ կան ՀԱԿ-ի առումով ինձ դժվար է պատկերացնել, ինչպես է կայացվում որոշումը, որովհետև կան մարդիկ, որոնց հետ զրուցում ես, զգում ես, որ իրենք բացարձակ ցանկություն ունեն համագործակցելու և միասնական ընդդիմադիր դաշտ ստեղծելու, բայց վերջում պարզվում է այն ելույթները, որոնք հնչում են պարոն Տեր-Պետրոսյանից, այդ ելույթները ստեղության հակասում են այդ ցանկությունների։
Ժառանգության ներկայացուցիչներն ասում են, թե իրենք պատրաստ են համագործակցել ՀԱԿ-ի հետ հանուն երկրի բարորության, բայց ոչ թե միանալ ՀԱԿ-ին, այլ որպես գործընկերներ հավասարը հավասարի հետ որոշումներ կայացնել։
Իսկապես մենք միտված ենք մեր քաղաքականությունը ուղղորդել, որպեսզի ընդդիմադիր դաշտը ուրեմն համախմբվի, և իհարկե կարևոր ֆակտոր գործոններից մեկն է ՀԱԿ-ը, նաև մտածում ենք, որ ի վերջո եթե անձեր կան, որ չեն ցանկանում, չի նշանակում, որ ընդդիմադիր այդ ներուժը, այդ անձեսեփականությունը կամ այդ ուսակցությունները, այդ անձեսեփականությունը և ուրեմն համագործակցության եզր չեն դես։ Մի խոսքով, դինամիկ զարգացումներ են սպասվում Հայաստանի ներքաղաքական կյանքում, շատ բան կարծում եմ կփոխվի, քաղաքական դաշտը ես այսպես տեսնում եմ, որ որոշ վերաձևումներ կապրի, և կարծում եմ ինչ-որ բան մի որոշ ժամանակ հետո այդ տեսք։
Ռուբեն Հակոբյանը անդրադարձավ նաև Սերժ Սարգսյանին։
Ասեմ, որ մենք անգերծորեն հավատում ենք, որ Սերժ Սարգսյանը ցանկանում է ինչ-որ բան անել, բայց նաև առավել քան ամոզված ենք, որ այն թիմը, որն այսօր գործում է, որով ցանկանում է Սերժ Սարգսյանը այդ իր բարի ցանկությունը իրականացնել, դրանք բնական չեն, և մենք դիտում ենք, որ չի կարող պատահել։
Ժառանգություն խորհրդարանական խմբակցության անդամ Արմեն Մարտիրոսյանն անդրադառնալով Ռաֆի Հովանիսյանի քայլին հացադուլին հայտարարեց, որ այն ոչ թե PR ակցիա է, այլ ահազանգ երկրում տիրող վիճակի վերաբերյալ։ Մարտիրոսյանը նշեց, թե Ռաֆի Հովանիսյանը շարունակելու է հացադուլն այնքան, որքան թույլ կտա նրա առողջությունը։
Եվ իշխանությունները, և որոշակի ընդդիմադիր շրջանակներ փորձեցին Ռաֆի Հովանիսյանի այս մաքուր քաղաքական ակցիան վերագրել այլ գործընթացների, մի մասը PR, միասը ինչ-որ կրոնական ավարտքի վերաբերվող բարոյական ինչ-որ տենց նմանատիպ շրջանակների վերագրել, որը բացարձակապես տեղին չէր, և բնականաբար Եթե մենք նայում ենք զարգացումներին, պրոցեսներին, շատ պարզ հստակ երևում է այն քայլերը, որոնք բերում են Ռաֆի Հովանիսյանին այս գործողությանը, հացադուլին, ազատության ծոմին։
Նշենք, որ վանաձորցիները զորակցում են Ռաֆի Հովանիսյանին կարգախոսով ժառանգություն կուսակցությունը վանաձորում ստորագրահավաք է սկսել։ Այն մեկնարկել է 3 Կիրակի մի քանի ժամվա ընթացքում 80 վանաձորցի է միացել ստորագրահավաքին։ Անուն ազգանուն ստորագրություն ու հեռախոսահամար թողնելով վանաձորցիներն իրենց աջակցություն են հայտնում 2 շաբաթ հացադուլի մեջ գտնվող ժառանգության առաջնորդին, նրա հետ կիսելով նրա գաղափարներն ու պայքարի ցանկությունը։
Պայքարող մարդա, բայց մեխնա։
Իսկ ուզե՞ք հացադուլը շարունակի։
Չէ։
Կուսակցության վանաձորի ներկայացուցիչ Գառնիկ Սահակյանն ասում է, թե ստորագրություններ կհավաքեն մինչև հացադուլի ավարտը։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Հայազգային կոնգրեսի վանաձորցի ակտիվիստ բռնցքամարտիկ Սամսոն Խաչատրյանի դեմ հարուցված քրեական գործը ուղարկվել է դատարան։ Ուշագրավ է, որ քրեական այս գործի նախաքննությունն ավարտվել է ռեկորդային կարճ ժամկետում, ընդամենը 5 օրում։ Հիշեցնեմ, Սամսոն Խաչատրյանին մեղադրում են ոստիկանության աշխատակիցներին դիմադրություն ցուցաբերելու մեջ։ Միջադեպը տեղի էր ունեցել մարտի 1-ի հանրահավաքի ժամանակ, երբ ըստ Խաչատրյանի պաշտպանների քաղաքացիական համազգեստ գրող ոստիկանության աշխատակիցները բռնություն էին կիրառել ցուցարարների հանդեպ։ Բռնցքամարտիկն էլ փորձել էր նրանց սաստել։ Հավելեմ նաև, որ Հայաստանի մարզական հանրությունը ևս որոշել է պաշտպանել անվանի մարզիկին։ Սամսոն Խաչատրյանի գործին վերաբերող վերջին մանրամասները իմի է բերել Իրինա Հովանիսյանը։
Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեի նախագահ, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանը մտադրություն է հայտնել դիմել նախագահ Սերժ Սարգսյանին մարտի 13-ից անազատության մեջ գտնվող հայտնի բռնցքամարտիկ Սամսոն Խաչատրյանի նկատմամբ մեղմ մոտեցում ցուցաբերելու հարցով։ Ընդդիմադիր հայազգային կոնգրեսի ակտիվիստ Սամսոն Խաչատրյանը, հիշեցնենք, ձերբակալվեց ընդդիմության այս տարվա մարտի 1-ի հանրահավաքի ժամանակ քաղաքացիական հագուստով ոստիկանների հետ վիճաբանության մեջ մտնելու առնչությամբ, մեղադրվում է իշխանության ներկայացուցիչի նկատմամբ բռնություն գործադրելու մեջ։ Այս գործով նախաքննությունը տևեց շատ կարճ, ընդամենը 5 օր, եւ արդեն մարտի 18-ին գործը դատարան էր ուղարկված։ Գագիկ Ծառուկյանը օրերս Մոսկվայի տանը Լոնդոն 2012 օլիմպիական խաղերին նվիրված շնորհանդեսից հետո պատասխանելով Սամսոն Խաչատրյանին վերաբերող հարցին վտահոգություն հայտնեց նրա ձերբակալության առիթով։
Կապ չունի կուսակցության պատկանելություն իրեն, ես որպես օլիմպիական կոմիտեի նախագահ պարտավոր եմ այդ հարցով մտահոգ լինել եւ երկրի նախագահային դիմելու ենք, որ հնարավորության սահմանում մեր մոտեցում լինի, որտեղ ամբողջ մարզաշխարհ նասիրված արգված մարդ է, Սամսոն Խաչատրյանը մեր ամենալավ մարզիկներից մեկն է եղել։
Միաժամանակ Ծառուկյանը հավելեց, թե
բայց դա չի նշանակում, որ այդքան մեծ լոմա ունեցող մարզիկները, հեղինակություն ունեցող, պետք է օրենքի խախտում ցրտան։
Ի պաշտպանություն Սամսոն Խաչատրյանի օրերը շուրջ 7 տասնյակ սպորտսմեններ են հանդես եկել այդ արարությամբ, համոզմունք հայտնելով, որ մեղադրանքն անհիմն է, սպորտսմենները պահանջել են ազատ արձակել նրան։ Ընդդիմադիր հայազգային կոնգրեսը պնդում է, որ Խաչատրյանին պետք է ոչ թե մեղմ վերաբերվեն, այլ արդարացնեն։ Գլխավոր դատախազի նախկին տեղակալ, ներկայում ընդդիմադիր կոնգրեսի իրավական աջակցության կենտրոնը գլխավորող Գագիկ Ջանգիրյանը մեզ այդ զրույցում նկատեց, թե
մեղմ վերաբերվելը ո՞րն է, եթե մարդը անմեղ է, ինչը մեղմ վերաբերվեն։ Մեղմը վերաբերում են հանցագործին, եթե նա զղջում է իր կատարած արարքը, հարթում է պատճառված հանրային վտանգավոր հետևանքները, ուզում է Ծառուկյանը միջնորդի, ուզում է մնացած բռնցքամարտի ֆեդերացիան միջնորդի, կարող են մեղ վերաբերվել, բայց անմեղին ի՞նչ մեղ վերաբերվեն, անմեղին պետք է արդարացնեն։
Ոստիկանությունը, ինչպես հայտնի է, պնդում է, որ բռնցքամարտիկը հանրահավաքի ժամանակ հարվածել է իրավապահներին, որոնք եղել են քաղաքացիական հագուստով, բայց ներկայացել են որպես ոստիկան և կատարելիս են եղել իրենց ծառայողական պարտականությունները։ Երևանի ոստիկանապետ Ներսես Նազարյանը ուշփատորիի պատասխան մեր հարցի ասաց, թե
նույն Սամսոն Խաչատրյանին էլ թույլ չեմ տա իր բռունցքները օգտագործել, ոստիկանին խփել կամ որևէ մեկին։
Ընդդիմությունն ու Խաչատրյանի պաշտպանական կողմը պնդում են, որ ոստիկանության գործողություններն են եղել ապօրինի։ Նախ պաշտպանական կողմի պնդմամբ այդ անձինք չեն ներկայացել որպես ոստիկաններ, և երկրորդ, ըստ Գագիկ Ջահանգիրյանի, ոստիկանությունը փոխանակ հանրահավաքի բազմամարդությունը հաշվի առնելով փակեր Կորյուն փողոցի երթևեկությունը, ինչպես նման իրավիճակներում կարգը պահանջում է, հակառակն է արել, ցուցարարներին է սկսել հրել, որոնք էլ առաջ գնալու տեղ չեն ունեցել։ Սամսոն Խաչատրյանը փորձել է պաշտպանել իր համակարգացիներին ոստիկանների ոչ իրավաչափ գործողություններից, ուստի նրա գործողությունները, ըստ Գագիկ Ջահանգիրյանի, եղ ստեղծել են սահմանադրության ու քրեական օրենսգրքի տարին համապատասխան։
Ընդ որում, մարտի 1-ի երեկոյան ոստիկանության տարածած հաղորդագրության համաձայն հանրավակն անցել էր առանց որևէ միջադեպի։ 9 օր թե 10 օր հետո հանգարց հիշում են, որ Սամսոն Խաչատրյանը իբր որևէ ոստիկանի հարվածել է։ Գիտեք ինչ էին արել։ Իրենք կարծում էին, թե 1-ի, 2-ի նկատմամբ ապուրինի քրեական հետապնդման այդպիսի գործ վերսկսվելով կարող են ժողովրդին վախեցնել։
Իսկ նախաքննության արագ ավարտը Ջահանգիրյանը կապեց անցած շաբաթ ԵԽԽՎ համազեկուցողների Հայաստանացի հետ։
Դա ուրեմն նախաքննության մարմնի եւ մեր գլխավոր դատախազության տրյուկներից մեկն է։ 3-4 օրում ավարտեցին, որ դատախազը կարողանար պրեսկոտին ասել, թե գործը արդեն ավարտված է, հանձնված է ծանոթացման եւ գնում է դատարան։ Իս դատարանը, քանի որ անկախ է այս օրենքի, դատարանը ումից պիտի պահանջեն։ Սա է խնդիրը։ Եվ մեր բոլոր ընկերների նման քաղբանտարյալ, ես կարծում եմ, նաև Սամսոնը որևէ գործարքի չի գնալու, ոչ նախաքննության մարմնի ու դատախազության հետ, ոչ էլ դատարանի ու իշխանության հետ։ Անմեղ է, բարի լինեն, արդարացնեն, կդատապարտեն մեղք իրենց վիզը։
Իրինա Ավանեսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քոչարյանների ընտանիքն ընդդեմ ժամանակ օրաթերթի դատական այս պրոցեսը շարունակվում է, չնայած այս որ կողմը որոշակի ընդհացակարգային խախտումներ է թույլ տվել, այնուհանդերձ դատն ըստ ամենայնի կիսած չի մնա։ Ժամանակի խմբագիր Արման Բաբաջանյանը համոզված է, որ իր ղեկավարած պարբերականի դեմ ներկայացված հայցի յուրատեսակ վրեժխնդրություն է նախկին նախագահի հասցեին ուղված քննադատական հրապարակումների համար։ Նշեմ, որ ժամանակ օրաթերթն այսօր Հայաստանի լրատվական դաշտում յուրատեսակ ռեկորդակրի դերում է հանդես գալիս պարբերական դեմ ներկայացված հայցերի քանակը օրերս հասավ 3-ի։ Քոչարյանների ընտանիքին և Glendale Hills շինարարական ընկերությանը իր հայցով միացավ նաև ազգային ժողովի նախագահի նախկին խորհրդական տնտեսագետ Թաթուլ Մանասերյանը։ Լսենք Աստղիկ Բերևյանին։
Ժամանակ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Արման Բաբաջանյանը անհանգստացած է։ Դատարան հայցադիմում ներկայացնելու համար օրենքով սահմանված 1-ամսյա ժամկետը խախտվել է, գործը մինչև վերջանելու համար Քոչարյանների ընտանիքի փաստաբան Սարգիս Գրիգորյանը ուշացման մեղքը փորձում է իր վրա վերցնել, որպեսզի դատարանը գործը չմերժի ժամկետները խախտելու համար բավարարվի փաստաբանին տուժի ենթարկվելով։ Այսպես գործի քննությունը կշարունակվի եւ ի վերջո կբավարարվի Քոչարյանների պահանջը, ժամանակը կտուգանվի, կարծիքի հայտնում Բաբաջանյանը։
Փաստաբանը Սարգիս Գրիգորյանը նշում է, որ ինքը հայցը ներկայացրել է մինչև Բելլա Քոչարյանին ներկայացնելը իր այդ մտադրության մասին։ Իրականում Սարգիս Գրիգորյանը շատ ուզում է, որպեսզի այստեղ դուժողը ինքը լինի եւ ոչ թե գործը մերժվի դատարանի կողմից։ Եթե մենք ընդունենք, որ Բելլա Քոչարյանը տեղյակ չի եղել, իսկ մենք չենք ընդունում, մենք վստահ ենք, որ Բելլա Քոչարյանի դդմամբ եւ ոչ միայն Բելլա Քոչարյանի, այլ Ռոբերտ Քոչարյան ուղղությամբ հայցադիմում է կազմվել, մենք ասում ենք, որ ոչ, այսպիսի կարևոր հայցադիմում չէր կարող այն էլ Հայաստանի նախագահի պաշտոնը զբաղեցրած մարդու ընտանիքի անդամների անգիտությամբ չէր կարող գործը դատարան գնալ, եւ մենք պատրաստվում ենք այդտեղ եւս ապացույցներ ներկայացնել։
Հայաստանի նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի ընտանիքը դատական հայց է ներկայացրել թերթի դեմ։ Ժամանակ օրաթերթում անցած տարվա սեպտեմբերին տեղ գտած 3 հրապարակումների կապակցությամբ Քոչարյանները պնդում են, որ այդ հրապարակումները արատավորել են նախկին նախագահի որդու եւ կնոջ պատիվը, արժանապատվությունն ու բարի համբավը։ Թերթը գրել էր, թե նախկին նախագահի տիկին Բելլա Քոչարյանը զբաղվում է դեղագործական բիզնեսով, նրան է պատկանում 911 դեղատների ցանցը, իսկ որդին Սեթրակ Քոչարյանը ոմն ձեռնարկատերից խլել է առևտրային մակերպություն։ Հրապարակումներից մեկի համաձայն էլ Սեթրակ Քոչարյանը նաև ադամանդի հանք է տնօրինում Հնդկաստանում։ Դատական նիստերից մեկի ժամանակ օրաթերթի ներկայացուցիչ Նիկոլայ Բաղդասարյանն առաջարկել էր Քոչարյանների ներկայացուցչին հերքման տեքստ պատրաստել հաշտության գալու համար։ Ժամանակը արդեն մեկ անգամ տպագրել էր հերքում, որում կրկին վերաշարադրել էր հրապարակման բովանդակությունը։ Քոչարյաններին դա չէր բավարարել, նրանց ներկայացուցիչը ժամանակին տրամադրել էր հերքման երկրորդ տեքստը։ Ժամանակի խմբագիրն ասում է, դա առանց փոփոխության տպագրել են, սակայն այն հանգամանքը, որ թերթը շարունակել է Ռոբերտ Քոչարյանի անձին վերաբերող այլ հրապարակումներ տպագրել, Քոչարյանները հրաժարվել են հաշտության համաձայնություն կնքել ժամանակի հետ։ Պահանջը մնացել է ուժի մեջ, Քոչարյանները թերթից իբրև վնասի փոխհատուցում 6 միլիոն դրամ են ակնկալում ստանալ, որից 3 միլիոնը զրպարտության և վիրավորանքի, եւս 3 միլիոնը դատական ծախսերի համար։ Արձագանքելով Ազատություն ռադիոկայանի հարցադրմանը, թե ինչու համաձայնություն չկնքվեց թերթի հետ, նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի մամուլի խոսնակ Վիկտոր Սողոմոնյանը հետևյալը փոխանցեց.
ժամանակ օրաթերթը համաձայնություն էր տվել տպագրել հերքում, այնպես ինչպես դա ենթադրվում էր, այնպես ինչպես որ դա պահանջում է օրենսդրությունը։ Ինչը տեղի չունեցավ, ավելին շարունակվեց հրապարակումների շարքը վերաբերող Քոչարյանին և նրա ընտանիքին, և այդտեղից կարելի է կարծում եզրակացություն արել, որ սա նպատակաուղված քաղաքականություն է իրականացվող թերթի կողմից Քոչարյանների ընտանիքի վերաբերյալ։
Ռոբերտ Քոչարյանը անձամբ խնդիր է դրել լրացնել ընդդիմադի ժամանակ օրաթերթին և ֆինանսապես ծնկի բերել մեզ, Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում պնդեց Արման Բաբաջանյանը, հավելելով, թե հաշտության առաջարկը չընդունելը հենց հաշվեհարդարի ցանկության մասին է խոսում։
Միայն կարող եմ հիշել անազատության այն 3.5 տարիների ընթացքում այն մի քանի փորձերը, երբ նրա կողմից պատվիրակված անվտանգության աշխատակիցները ուղղակի գալիս էին և ինձ հայտնում, որ Ռոբերտ Քոչարյանի կողմից են պատվիրակվել ինձ հետ բանակցելու, որպեսզի ես ուրեմն փակեմ ժամանակ օրաթերթը և լքեմ Հայաստանը։ Քանի որ դա Ռոբերտ Քոչարյանին իր պաշտոնավարման ընթացքում չհաջողվեց, պաշտոնը թողնելուց հետո նա պաստորեն ցանկանում է իր այդ ծրագիրը իրագործել և հասնել ժամանակի փակման։
Ռոբերտ Քոչարյանի մամուլի խոսնակ Վիկտոր Սողոմոնյանը այս պնդումներին հետևյալ պատասխանը տվեց.
Գրած պատիժը նախկինում, չգիտեմ ինչի դա վերաբերում է Քոչարյանին։ Իրեն մեղադրել է, դատել է ոչ թե Հայաստանի Հանրապետության նախագահ, որ այն ժամանակ Ռոբերտ Քոչարյանն էր, այլ դատարանը։ Կար հստակ մեղադրանք և կար հստակ հանցանք, որը ապացուցվել են, և ինքը նաև արել է ոստովանություն։ Ինչ վերաբերում է մեղադրանքներին, որ ազատ խոսքի դեմ, մամուլի դեմ սա ինչ-որ արշավ է կամ Քոչարյանն է կազմակերպում կամ ուզում է խերտել ազատ մամուլը, ես խնդրում եմ սուտը խոսքի ազատության հետ չխառնել։ Պետք չէ սուտ տեղեկություններ տպել այն մասին, թե Քոչարյանի ընտանիքը ինչով է զբաղվում, ում ձեռքից ինչ-որ ընկերություն է խլում և այլն և այլն։ Պետք է ճիշտ գրել։ Մամուլի ազատության հիմքում ընկած է ճշմարտությունը, ես ևս մեկ անգամ հիշեցնում եմ։
Ժամանակի դեմ այս պահին դատական 3 հայցեր կան ներկայացված։ Հայցվորներն են Ռոբերտ Քոչարյանի ընտանիքը, Գլենդեյլ Հիլս կազմակերպությունը և տնտեսագետ Թաթուլ Մանասերյանը։ Խմբագիրն ասում է Լոս Անջելեսից իրենց տեղեկացրել են, որ թերթին օգնելու համար Միացյալ Նահանգներում իրենց ընթերցողները պատրաստ են դատական հայցերի բավարարման դեպքում դրամահավաք կազմակերպել և հայթայթել անհրաժեշտ գումարը։ Ժամանակի խմբագրի խոսքով իրենք պատրաստ են սպառել Հայաստանի դատական ատյանները և թերթի դեմ ներկայացված հայցերը բողոքարկել մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանյան մեկ այլ լրատվամիջոց հետ կպարբերականը ևս դատական պրոցեսի մեջ է ներքաշված, բայց ի տարբերություն ժամանակ օրաթերթի հետաքննող լրագրողներն առայժմ հայցվորի դերում են հանդես գալիս, պահանջելով Գյումրիի քաղաքապետարանի աշխատակիցներից հետևել տեղեկատվության ազատության մասին օրենքի դրույթներին։ Թերթի աշխատակիցները պնդում են, որ Գյումրիի քաղաքապետարանն իր գործունեության մասին տեղեկատվությունը կամ խուսափում է տրամադրել, կամ էլ տրամադրում է սահմանված ժամկետների խախտմամբ 5-օրյա ժամկետը, ձգձգելով հասցնելով 5 ամսի։ Գյումրիի քաղաքապետարանի աշխատակիցները, սակայն, այսօր խոստացել են նման հայցերի կրկնության դեպքում յուրատեսակ դատական հակահարցակման անցնել և հայցեր ներկայացնել ընդդեմ հետքի և նրա աշխատակիցների։ Սաթենիկ Վանցյանն է հաղորդում Գյումրից։
Հետաքննող լրագրողներ կազմակերպությունը վարչական դատարանից պահանջում է պարտավորեցնել Գյումրու քաղաքապետարանին տրամադրել 8 կետից բաղկացած հարցման պատասխանը։ Հունիսին ուղարկված հարցմանը քաղաքապետարանը պատասխանում է միայն նոյեմբերին, այն բանից հետո, երբ վարչական դատարանն արդեն իսկ գործը վարույթ էր ընդունել։ Քաղաքապետարանն ընդունում է, որ հարցման պատասխանի համար տեղեկատվության ազատության մասին օրենքի սահմանված 5-օրյա ժամկետը խախտել է և միայն 5 ամիս անց է պատասխանել դրա համար, որպես հիմնավորում ներկայացնելով քաղաքապետարանի գերլարված ու ծանրաբեռնված աշխատանքը։ Իսկ հարցումը վերաբերում էր քաղաքի կենտրոնում Սլավոդկա թաղամասում գտնվող Աբովյան 262 շենքին, որը Կումարի արգելոց թանգարանի հաշվեքշռում է գտնվում, և դատարանի նոր շենք տեղափոխվելուց հետո այն որպես համայնքային սեփականություն օտարվել է մոտ 53 միլիոն դրամով։ Այսօրվա դատական նիստն աչքի ընկավ մի շարք հետաքրքիր հայտարարությունները, որն արեց քաղաքապետարանի ներկայացուցիչ Արա Սարգսյանը։ Նախ վերջինիս դուր չեկավ Ազատություն ռադիոկայանի միկրո և դատավոր Էդուարդ Նահապետյանից պահանջեց.
Ռումանի անձնակազմի դատարանից ցենագրումը առած մեջ կողմերի քարտի դարձվելու։ Չի կարողանում են, չեք ուզում, ոչ արդեն։
Նշեմ, որ դատական նախորդ նիստն առանց որևէ խոչընդոտի և նկարահանվել և ձայնագրվել է, սակայն այս նիստին դատավորը շատ արագ, նույնիսկ առանց մյուս կողմի կարծիքը լսելու, բավարարեց պատասխանող կողմի պահանջը և արգելեց նիստը ձայնագրել։ Դատական նիստում հայցվող կողմը հետքի լրագրող Երանուհի Սողոյանը պնդեց հայցը, իսկ պատասխանող կողմը քաղաքապետարանի ներկայացուցիչ Արա Սարգսյանը գտավ, որ հայցը անհիմն է և դատարանը պետք է այն մերժի, քանի որ
դրանք տեղեկություններ չեն օրենքով սահմանված կարգով տեղեկությունների տեղեկատվության ազատության մասին օրենքի 3-րդ հոդվածի 2-րդ կետով կոնկրետ պարզաբանում է, թե որոնք են տեղեկություններ հանդիսանում։ Դրանք այդ հարցերը նախ տեղեկություններ չեն մեծամասնությունը, իսկ որոնք էլ որ տեղեկություն էին իրանից ինչ որ տարեր էին պարունակում, դրանք այդ տեղեկությունները Գյումրու քաղաքապետարանը չի տնօրինում, իսկ եթե մենք չենք տնօրինում, մենք չենք կարող այդ հարցերին պատասխանել, քանի որ կարող ենք սխալ թույլ տալ։
Դատարանում Արա Սարգսյանը նաև հայտարարեց, որ հետքն իր հարցերից մեկով սահմանադրություն է խախտել մտնելով մարդու անձնական կյանք, տվյալ դեպքում Գյումրու քաղաքապետի։ Արա Սարգսյանը գտավ, որ եթե օրինակ քաղաքապետից հարցնում են, թե արդյոք այս կամ այն շենքն իր սեփականությունն է, ուրեմն դրանով սահմանադրություն է խախտվում։ Լավ, իրականում ինչ էր փորձել պարզել հետքի լրագրող Երանուհի Սողոյանը։
Արդյոք Աբովյան թիվեր 62 շենքը պատկանում է ցես։
Արա Սարգսյան.
Ֆիզիկական անձանց գույքի եւ եկամուտների հայտարարակիր հասկացողություն կա։ Եթե շատ են ուզում իմանալ, թե օրինակ Արա Սարգսյանը ինչ գույք ունի, մյուս աշխատողներն ինչ գույք ունեն,
մենք հարցնենք կոդարը։ Աբովյան 262-ը պատկանում է քաղաքապետին, թե չէ, այդտեղ այդ բանը գրանցված կլինի։
Կադաստրում եք գրան ուրեմն երեք հարցի այդ հատվածը այդպես մի՞ց եւ այդ երեք պատկանում է քաղաքապետին թե չէ։ Ընդհանրապես այդ չի քննարկում այս պայտրությամբ։ Եթե որևէ գույքի, անշարժ գույքի վերաբերյալ ուզում է լրագրողը իմենալ ռեալ տեղեկատվություն եւ ոչ թե բամպասանքներ պատերի տակի կանգնած, գնում է կադաստրին է հարցում։
Արա Սարգսյանը նաև զգուշացրեց։
Հա, անկեղծ եմ ասում, հիմա էլ եմ զգուշացնում, այ Երանուհին մի քիչ այն կողմ կանգնած է, միանշանակ քաղաքապետարանի ղեկավար կազմի վերաբերյալ այ այսուհետ որևէ մի վիրավորական արտահայտությունով մի հոդված, մի ինչ որ հրաբարագում եղավ, ուրեմն անկեղծ այսքան ժամանակ մենք թույլ չենք տվել, որ այ Երևանում տեղի են ունենում արդեն որ-երրորդ դատավարությունը, թերթերից նյութական վնաս մենք պահանջենք մամուլից, բավականին նեղ վիճակի մեջ գտնվող մամուլից, եւ անպայման ոչ միայն ՍՊ-ին էս դատիկը դամ, ասեմ անկեղծ, այլ նաեւ հեղինակին, որը Երևանում չեն անում, ու հեղինակները որպես համապարտ պատասխանողներ այդտեղ հանդես կգան։ Բանեք ուզում իմանալ, եկեք մեկ իշքան հնարավոր է, մենք պատրաստակամ ենք։
Հայցվոր կողմը զգուշացման մեջ սպառնալիք տեսավ։
Ինչ վերաբերվում է ուրեմն այդ զգուշացումներին, որոնք սպառնալիքի նոտաներ էին պարունակում, այլևս չշփվել, չհարաբերվել, հարցեր չուղել քաղաքապետին եւ քաղաքապետարանին, չհիմնավորեց Սարգսյանը, թե մեր որ մեկ հարցներ իր մեջ վիրավորանք պարունակում։
Արա Սարգսյան.
Ես ասացի, ուղղակի օրենքի, եթե մեկնաբանություն է կատարվում եւ ասում եմ, որ մենք լավ տեղյակ ենք, այնտեղ սպառնալիք դիդարկեն, իրենք գիտեն։ Հիմի մենք ասում ենք, թե դա տեղեկություն չի կարծիքը, իրանք ասում են, չէ տեղեկություն է։ Հիմի եթե մենք բարեկամաբար զգուշացնում ենք, որ գիտեք ինչ, նայեք, չարժվեք մեզ հետ այդ հոտվածի շրջանակներում, քաղաքացական օրենսգրքի վիրավորանքի եւ զրբարդության։ Ո՞վ ենք անում, որ զգուշացնում ենք։ Հետո չասեք, թե այ մի հատ մեզ չզգուշացրեցիք, չասեցիք, բարեկամաբար չուղորտեցիք, ընդամենը ասում եմ։
Հետքն ընդդեմ Գյումրու քաղաքապետարանի վճիրը կհրապարակվի ապրիլի 15-ին։ Սատանիկ Վանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Կենսաթոշակների վճարումների մասին Վրայասկիչ պալատի վերջին բացահայտումները բավական բուռն քննարկումների առիթ դարձան, իշեց նա անցած շաբաթ Վրայասկիչ պալատի ղեկավար Իշխան Զաքարյանը, հրապարակելով իր ղեկավարած կառույցի հետ ազատության արդյունքները, նշեց, թե վերջին տարիներին կենսաթոշակների վճարման ընթացքում մի շարք խախտումներ են եղել, մասնարապես մահացած կամ հանրապետությունից դուրս գտնվող մարդկանց ամիսներ շարունակ կենսաթոշակ է վճարվել։ Խախտումների մասին կառավարության վերջին նիստի ընթացքում խոսեց նաև վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը, Սյանը նշելով, թե չարաշահումների գլխավոր հեղինակն այսպես կոչված վճարահաշվարկային կազմակերպություններն են։ Այս կառույցների ներկայացուցիչները, սակայն, պնդում են, թե վարչապետին սխալ տեղեկատվություն է տրամադրել, նայել հայտնվել է թյուրիմացության մեջ։ Թեմայի շուրջ վերջին զարգացումներին հանդրադառնում է Հովանես Շողոյանը։
Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը ձգտում է հասնել հետևյալ բանաձևին.
Կա կենսաթոշակառու, կլինի վճարում։ Չկա կենսաթոշակառու, չի լինի վճարում։ Նման հայտարարությամբ այսօր հանդես եկավ նախարար Արթուր Գրիգորյանը։
Հայաստանի Հանրապետությունում կենսաթոշակ նշանակել եւ վճարելը պետք է դառնա ոչ թե կասկածների, ոչ թե իրենից կոռուպցիոն ինչ-որ ռիսկեր պարունակող գործընթաց, այլ շատ թափանցիկ, շատ հասկանալի մի գործընթաց, յուրաքանչյուր ծառայության պետք, յուրաքանչյուր տարածքային մարմնի ղեկավար, այնքը պատասխան կտա արդեն ցանկացած մահացած կենսաթոշակառուին կենսաթոշակ վճարելու համար։
Նախարար Արթուր Գրիգորյանը եւ նրա տեղակալ սոցիալական ապահովության պետական ծառայության պետ Արտեմ Ասատրյանը, ինչպես եւ օրեր առաջ վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը այսօր խուսափեցին նշել վճարահաշվարկային այն կազմակերպությունների անունները, որոնց ցուցակներում հայտնաբերվել են մահացած կենսաթոշակառուների անուններ։
Ինչ է տալիս դա, կամ չի տալիս։ Բերեք ախրեն գնահատականները չտանք դեր։ Ինչ կարող այսօր ասել, որ ինչ որ մի կազմակերպություն ուզեցել է պետական միջոց բաթնի կամ եւ այլն, չկա նման խնդիր։ Այդ կազմակերպությունները, վճարահաշվարկային կազմակերպությունները, շատ նորմալ կազմակերպություններ են եւ իրենք այսօր շատ լուրջ աշխատանք են իրականացնում։ Եվ այդ կազմակերպություններում ընդգրկված նախկին աշխատակիցների կողմից կատարված 1-2 կեղծարարություն այս պահին հրապարակելով ասելով, որ գիտեք, այս X կազմակերպությունը կատարել է նման բան։
Նախարար Արթուր Գրիգորյանի խոսքով չի կարելի խաղալ այդ կազմակերպությունների հեղինակության հետ։ Իդեպ հիշեցնեմ, որ ավելի վաղ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարի տեղակալ սոցիալական ապահովության պետական ծառայության պետ Արտեմ Ասատրյանը ասել էր, որ վճարահաշվարկային երկու կազմակերպության Ադալևրիա եւ Մեգապանտերա ընկերությունների ներկայացած ցուցակներում են հայտնաբերվել մահացած կենսաթոշակառուների անուններ։ Այդ ընկերություններից մեկի փաստաթղթերով սպասարկվում է 34,000, իսկ մյուսի փաստաթղթերով 8,000 կենսաթոշակառու։ Կառավարության նախորդ նիստում վարչապետը հայտարարել էր, որ վճարահաշվարկային կազմակերպությունների հետ կապված գործերը պետք է հանձնել դատախազություն։ Այս կապակցությամբ աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարար Արթուր Գրիգորյանը այսօր ասաց հետեւյալը.
Այս պահին մենք աշխատում ենք ֆինանսների նախարարության հետ, քանի որ իրենց կողմից էր կատարվել այդ ստուգումը, եւ մենք կստանանք արդեն համապատասխան տեղեկատվությունը, որից հետո կդիմենք հանրապետության դատախազություն։ Ինչ թվում է, մեկ շաբաթվա ընթացքում մենք կունենանք արդեն մեր գրությունը ուված գլխավոր դատախազին։ Այ երբ որ մենք արդեն կուղարկենք համապատասխան իրավական մարմինները, կտան իրենց, այսպես ասած, մեղադրական, հա, ինչ որ իրավական գնահատականը կտան, մենք նոր հստակ կարող ենք ասել, որ նման կազմակերպություններում է եղել։
Վարչապետը նաև առաջարկել էր ժամանակավորապես կասեցնել վճարահաշվարկային ծառայությունների կողմից պայմանագրերի կնքումը, մինչև որ կհստակեցվեն կենսաթոշակառուների ցուցակները։ Իսկ ինչ է սպասվում այդ կազմակերպությունների ցուցակներում ընդգրկված կենսաթոշակառուներին եւ որտեղից պետք է նրանք մինչև ցուցակների ճշգրտումը ստանան իրենց կենսաթոշակները, հարցին աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարի տեղակալ Արտեմ Ասատրյանը պատասխանեց։
Կանխի կեղանակով կենսաթոշակը կշարունակվի վճարվել դեռևս միայն Հայփոստ ՓԲ ընկերության կողմից։ Հետևաբար ձեր նշած կազմակերպություններին դիմում ներկայացած քաղաքացիների դիմումները, եթե հանենք հաշվառումից, չդիտարկենք, որ այդպիսի դիմում կա, կստացվի, որ այդ քաղաքացիները իրենց կենսաթոշակները կստանան այն կազմակերպությունից, որից միջև է ստանում էին։ Այսինքն, եթե Հայփոստից էին ստանում, ուրեմն Հայփոստից։ Եթե որևէ բանկից, ուրեմն բանկից։
Նախարար Արթուր Գրիգորյանի խոսքով,
այսօր մենք ձևավորելու ենք մեկ միասնական տեղեկատվական համակարգ եւ մեկ միասնական տեղեկատվական համակարգի միջոցով փորձելու ենք կարգավորել մահացած կենսաթոշակառուի վերաբերյալ տեղեկատվությունը առցանց ստանալու միջոցով մեր քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման համակարգի տեղեկատվական բազայից առցանց մենք ստանալու ենք այն մահացած կենսաթոշակառուների վերաբերյալ տեղեկատվությունը եւ մեր բազայում արդեն հստակ կֆիքսվի, որ կենսաթոշակառուն մահացած է եւ կդադարեցվի նրա կենսաթոշակի վճարումը։
Եվ վերջում սոցիալական ապահովության պետական ծառայությունում հնարավոր կադրային փոփոխությունների մասին ծառայության պետ Արտեմ Ասատրյան։
Այո, բոլոր այն աշխատողները, ովքեր չեն աշխատել, ովքեր իրենց աշխատանքը պատշաճ չեն կատարել, ովքեր չեն կարողանա կատարել իրենց աշխատանքները, նրանք ուղղակի այդ աշխատանքներով չպետք է զբաղվեն։ Այսինքն պիտի զբաղվեն մասնագետներ, մարդիկ, ովքեր ունեն հստակ մասնագիտական գիտելիքներ, հմտություններ եւ կարող են դրված խնդիրները, որը օրենքորեն զրույցը պահանջում է, որպեսզի իրենց աշխատանքները կատարեն։
Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը. Արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք Ազատության կայքեջում։ Ազատություն.am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Շարունակում ենք թողարկումը։ Ռազմական գործողությունները Լիբիայում կարծես մտել են որոշիչ փուլ կոալիցիոն ուժերի օթային հարվածների օժանդակությամբ։ Լիբիացի ապստամբները հակահարձակման են անցել մի քանի օրում վերագրավելով առափնյա քաղաքների մեծ մասը։ Թուրքական դատարանը 6000 լիրայի տուգանքի դատապարտեց 2006-ին գրականության ասպարեզում նոբելյան մրցանակի արժանացած գրող Օրհան Փամուկին։ Պատճառը 2005-ին Փամուկի կողմից հնչեցված հայտարարություններն էին, որոնցում նա խոսում էր Թուրքիայում հայերի և քրդերի դեմ իրականացված զանգվածային սպանությունների մասին։ Ռուսաստանյան վարձական շրջանակներում էլ քննարկման գլխավոր թեման շաբաթօրը Երևանում կայացած Հայաստան-Ռուսաստան ֆուտբոլային հանդիպումն է։ Մոդերակ հանդեսը ներկայացնում են Ազա Բաբայանը, Հրաչ Մելքումյանը, Հեղինե Բունյացյանն ու Հրաչ Թամրազյանը։
Արևմտյան դաշնակիցները ՆԱՏՕ-ն շարունակում են հարվածներ հասցնել Լիբիայում և փաստորեն արևմտյան այս հարվածների ու հուշկու հարվածների տակ լիբիական ռազմական կարողությունները բանակը ընդհանրապես կազմաքանդվում է, ինչը հնարավորություն է ստեղծում ապստամբ ուժերի համար նոր տարածքներ նվաճել։ Արդեն գիտենք, որ ապստամբները վերցրել են Սիրտ քաղաքը, որը Մուամար Կադաֆիի քաղաքն է, ծննդավայրն է։ Հրաչ, ինչ մանրամասներ կան։
Հրաչ, նշեմ, որ մարտի 19-ից հետո, երբ կոալիցիոն ուժերը սկսեցին ռմբահարումները, Լիբիայում իրավիճակը կտրուկ փոխվել է։ Մեկ շաբաթ առաջ Քադաֆիի զորքերը արդեն Բենգազի մատույցներում էին մարտեր մղում, դա ապստամբների հենակետն է եւ դժվար է ասել, թե ինչ կլիներ Բենգազի ընկնելուց հետո, բայց իրավիճակը կտրուկ փոխվել եւ այսօրվա դրությամբ հաղորդվում է, որ երկրի արևելքում բոլոր առանցքային ռազմավարական նշանակություն ունեցող քաղաքները անցել են ապստամբների վերահսկողության տակ, ապստամբները վերահսկում են նավթային բոլոր խոշոր տերմինալները, արևմուտքում եւս Քադաֆի զորքերը սկսել են նահանջել, ինչպես ասացիր, Սիրտ քաղաքն են գրավել ապստամբները այսօր առավոտյան, և այսօր ժամը 4-ին լուսաբացին հարվածները հասցվել երկրի կենտրոնում գտնվող Սափա քաղաքին, դա համարվում է գնդապետ Մուամար Քադաֆիի ուժերի ամրոցը, այնտեղ են կենտրոնացված մի շարք ռազմական օբյեկտներ, այնտեղ են նահանջել նաև Քադաֆիի զորքերի մի մասը։
Կարող ենք ասել հիմա, որ արևմտյան դաշնակիցները ոչ միայն ապահում են այդ թրիշկազեր գոտին, այլ նաև հարվածում են ցամաքային թիրախներին, փաստորեն։
Այո, ցամաքային թիրախներին հարվածում են, և Ռուսաստանն այսօր արդեն հայտարարել է, որ կոալիցիոն ուժերին չի արտոնվել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևով, չի արտոնվել հարվածել Մուամար Քադաֆիի զորքերին, և Սերգեյ Լավրովը այդ գործողությունները գնահատել է որպես ներխուժում, միջամտություն Լիբիայի պատերազմ մին, և ասել է, որ կոալիցիոն ուժերը իր գործողություններով փաստորեն աջակցում է զինյալ ապստամբներին։
Այսօր նախագահ Օբաման պետք է բացատրի ամերիկյան ժողովրդին, նա փաստորեն ելույթ է ունենալու և բացատրելու է, թե ինչու են ամերիկյան զորքերը Լիբիայում կռվում և ընդհանրապես որն է այստեղ ամերիկյան շահը։ Ինչպես գիտենք, Միացյալ Նահանգներին Օբամայի վարչակազմին քննադատում է ոչ միայն Ռուսաստանը, Իրանը, այլ նաև ամերիկյան հենց կոնգրեսում է նա քննադատության ենթարկվում, հանրապետական կուսակցությունն է մասնավորապես նրան քննադատում, ըստ հանրապետականների Միացյալ Նահանգները չի որոշել, թե որն է իր առաքելությունը Լիբիայում։
Բայց նաև հիշեցնեմ, որ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում մարտի 17-ին ընդունված բանաձևով ոչ միայն ոչ թռիչքային գոտի էր սահմանվում Լիբիայի վրա, այնտեղ նաև այսպիսի կետ կար, որ բոլոր անհրաժեշտ միջոցները կիրառել պաշտպանելու համար քաղաքացիների կյանքը Քադաֆիի զորքերի հարձակումից, և կոալիցիոն ուժերը հենց սա են վկայակոչում իրենց գործողությունները Քադաֆիի զորքերի դեմ։
Շնորհակալություն, Հրաչ։ Նոբելյան մրցանակի դափնեկիրորհան Փամուկն այսօր գերմանական Քյոլն քաղաքում իր գրքի շնորհանդեսներ կազմակերպել։ Գրողը ներկայացնում էր իր վաղ շրջանի գործերից մեկը՝ Չևդետ Բեյը և իր որդիները։ Գիրքը գրվել էր 1982 թվականին, բայց միայն հիմա էր թարգմանել գերմաներեն։ Տաղանդավոր թուրք գրողի 12 գիրք արդեն իսկ թարգմանվել է գերմաներեն, և նա մեծ ժողովրդականություն է վայելում այդ երկրում։ Փամուկի գրքերը թարգմանվել են 46 լեզուներով, այդ թվում նաև հայերեն։ Իսկ ահա Թուրքիայում հայերենի իշխանություններին ամենևին դուր չի գալիս գրողի քաղաքացիական համարձակ վարկակիցը, և 5 տարի առաջ Օրհան Փամուկի դեմ սկսված դատական գործը վերջապես ավարտվել է։ Հեղինե, ինչ կարող ես պատմել այդ դատավարության մասին։
Հրայր 3 Ստամբուլի Շիշլիի դատարանը մեղավոր ճանաչեց գրականության ոլորտում Նոբելյան մրցանակի դափնեկիր Օրհան Փամուկին հայերի վերաբերյալ արած հայտարարությունների համար։ Դատանի որոշման պաշխարհահռչակ գրողը մեղադրանք է ներկայացրել ողջ թուրք ազգին և ոտնահարել անհատի իրավունքները, ինչի համար պարտավոր է 6000 լիրա, մոտ 4000 ամերիկյան դոլարի փոխհատուցում վճարել։ Հիշեցնենք, Փամուկի դեմ ազգայնականների հետապնդումները սկսվել են 2005 թվականից, երբ գրողը շվեցարական պարբերականներից մեկին տված հարցազրույցում հայտարարել էր. 30,000 քուրդ և 1 միլիոն հայ է սպանվել, սակայն ես միակն եմ, ով համարձակվում է այդ մասին խոսել։ Հայտարարությունն անմիջապես մեծ աղմուկ էր բարձրացրել Թուրքիայում, շատերը գրողին դավաճան պիտակն էին տվել, ազգայնականները երթ էին անցկացրել հորդորելով այրել նրա գրքերը, իսկ իրավաբանների միության նախկին նախագահ ծայրահեղ ազգայնական Քեմալ Քերինչիզը դատական հայց էր ներկայացրել թուրք ժողովրդի ինքնությունը վիրավորելու համար։ Հայցին միացել էին նաև Թուրքիայի 5 քաղաքացիներ սպանված զինվորների հարազատների անունից։ Չնայած ազգայնականների ճնշումներին և սպառնալիքներին, Փամուկ անցած 5 տարիների ընթացքում բազմիցս կրկնել էր իր միտքը և պնդել, որ չի հրաժարվում հայտարարություններից։ Ահա լսենք մեկ հատված վերջին հարցազրույցներից։ Այնինչ ես ասել եմ, ճիշտ է, իրավաբանորեն ես իրավունք ունեի դա ասելու, և դա պետք է ասվի պատմության ավելին բարոյականության տեսանկյունից, եթե մենք մարդկային արարածներ ենք։ Այժմ դատարանի որոշմամբ Փամուկը պետք է այս հայտարարությունների համար 6 հայցվորներից յուրաքանչյուրին 1000 լիրա վճարի, դեպ նախնական հայցով ազգայնականները պահանջել են 6 անգամ ավելի շատ գումար։ Իտեպ գործ անցած 5 տարիների ընթացքում ֆուտբոլի գնդակի նման դատական 1 ատյանից մյուսներ անցնում, ակնհայտ էր, որ ի տարբերություն հայերի և հայցեղասպանության մասին արված մյուս հայտարարությունների և դրանց հեղինակների, Փամուկի դեպքում դատական ատյանները որոշակիորեն փորձում էին խուսափել աղմկահարույց որոշումներից։ Դեռևս 5 տարի առաջ մասնավորապես Ստամբուլի դատարանը մերժել էր հայցը, պատճառաբանելով, թե հայցվորները լոկ անհատներ են, և դժվար է ասել, որ Թուրքիայի տարածքում սպանված հայերի և քրդերի մասին հայտարարությամբ Փամուկը ոտնահարել է նրանց իրավունքները։ Ազգայնականները, սակայն, չէին ընկրկել և շարունակել էին պայքարը գրողին պատասխանատվության ենթարկելու համար։ Բազմաթիվ մտավորականներ և իրավապաշտպաններ թե Թուրքիայի ներսում, թե արտերկրում քննադատել են այս գործը և պնդել, որ այն ոտնահարում է մարդու հիմնարար իրավունքները։ Մենք անելանելի վիճակի մեջ ենք դնում մի մարդու, ով Նոբելյան մրցանակ է բերել Թուրքիա։ Ըստ ժամանի այսօր հայտարարել է թուրք գրող հրապարակախոս Օրալ Չաշիլյարը և ընդգծել. Փամուկի դեմ հայցը անհիմն է, նա որևէ մեղադրանք չի ներկայացրել, անգամ չի օգտագործել թուրք բառը իր հարցազրույցում, ինչի համար են նրան դատապարտում, իսկ ինչ կլինի, եթե հիմա Թուրքիայի յուրաքանչյուր քաղաքացի որոշի հայց ներկայացնել Փամուկի դեմ և 1000 լիրայի փոխհատուցում վահանջել։ Թուրքիայի տնտեսական և սոցիալական հետազոտությունների հիմնադրամի նախագահ Քան Փակերն էլ հայտարարել է, որ այս դատավճիռը լիովին սխալ է և ամոթանք ողջ Թուրքիային։ Իդեպ հայցի հեղինակ Քեմալ Քերինչիզը, ում նախաձեռնությամբ նախկինում դատապարտվել են նաև Հրանտ Դինկ Նոելիֆ Շաֆակը, ներկայումս ազատազրկված է։ Իրավապահները պնդում են, թե նա ընդհամակցել է Էրդողանի կառավարությունը տապալելու համար ստեղծված Էրգենեկոն ընդհատակյա խմբավորմանը, որը քրեական գործինյութերով ոչ միայն կազմակերպել է Հրանտ Դինկի սպանությունը, այլև մահափորձ է ծրագրել Օրհան Փամուկի դեմ։ Փամուկի փաստաբանները 15 օր ունեն դատավճիռը բողոքարկելու համար։
Հայաստանի ֆուտբոլի հավաքականը ևս մի տպավորիչ ելույթ ունեցավ սեփական մարզադաշտում, այս անգամ ոչ ոքի խաղալու Ռուսաստանի հավաքականի հետ։ Սպորտային մեկնաբանները թե Արևմուտքում, թե Ռուսաստանում առանձնացնում են երիտասարդ հավաքականի ֆուտբոլիստների երանդուն խաղը, նշում, որ Հայաստանի հավաքականը իրական գոլային հնարավորություն ուներ առաջ անցնելու երկրորդ խաղակեսում, երբ Մարկոս Պիզելիի փոխանցումից հետո Յուրա Մովսյանը շուրջ 6 մետրից հարվածեց դարպասին, հարվածը շեղ էր, բայց հայ ֆուտբոլիստները դրանից էլ ավելի խանդավառվեցին։ Ռուսաստանցիները իրենց ֆուտբոլային թիմին անողոք քննադատության ենթարկեցին։ Քննադատում էին թե ֆուտբոլիստներին, թե մարզիչ Դիկ Ադվոկատին, իսկ ահա նախկին խորհրդային միության հավաքականի ֆուտբոլիստ Եվգենի Լովչևը գտնում է, որ ադվոկատը պետք է հրաժեշտա Անդրեյ Արշավինին, քանի որ վերջինս խայտառակում է Ռուսաստանի հավաքականը։ Հիմա լսենք Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանին։ Ազա, ինչ են գրում մոսկովյան թերթերը այս հետաքրքիր խաղի մասին։
Ռուսաստանում համենայն դեպս այստեղ Մոսկվայում շաբաթ օրը մարտի 26-ին ֆուտբոլի մասին խոսում էին բոլորը, ինչպես եւ Երևանում։ Ամենուրեք մոսկովյան սրճարաններում նայում էին այդ խաղը, մոսկվացի հայերը թեև մեծամասնապես ասում էին, որ կհաղթի բարեկամությունն, այդ ամենայնիվ հայաստանի հավաքականի երկրպագուներն էին։ Գոնե այստեղ Մոսկվա։ Ռուսաստանում քչերն էին կասկածում, որ ռուսները Երևանից 3 միավոր կբերեն, քանի որ եվրոստացի փորձագետներ, եվրոստացի բլոգերներ ընդգծում էին, որ չնայած այն բանի, որ հայաստանի հավաքականը ուժեղ հավաքական և բայխմբում ամենևին էլ աութսայդեր չէ, այդ ամենայնիվ Ռուսաստանի հավաքականը միանշանակ ավելի ուժեղ թիմ է և պարտավոր է հաղթել։ Բայց խաղն ավարտվեց, և թե Ռուսաստանի գլխավոր մարզիչ Դիկ ադվակատը խաղից հետո հայտարարել է, որ ոչ ոքի նորմալ արդյունք է, ռուսաստանցի ֆուտբոլային մեկնաբանները մեծամասամբ դժգոհում են արդյունքից և ակնկալում են, որ թիմում կկատարվեն լուրջ փոփոխություններ, և որ հունիսի 4-ին, երբ Ռուսաստանում անցնի պատասխան հանդիպումը, Ռուսաստանի հավաքականը անպայման պետք է հաղթի։ Ի դեպ, Ռուսաստանի հավաքականի պաշտպան Սերգեյ Իգնաշևիչը խաղից հետո ասել էր, որ չէր պատկերացնում իրականում, թե ինչ թիմ է Հայաստանի հավաքականը, և որ հավաքականը Իգնաշևիչին դուր է եկել, նա ասել է, որ մեր հավաքականում շատ են տաղանդավոր ֆուտբոլիստներ, և որ հայ ֆուտբոլիստները նրան ավելի են դուր եկել, քան Ռուսաստանի մյուս հակառակորդները, խոսքը Սլովակիայի, Իռլանդիայի և Մակեդոնիայի հավաքականների մասին է։ Հավելեմ նաև, որ Ռուսաստանի համար այս խաղերը չափազանց կարևոր են, որտեղ անցած տարի Ռուսաստանի հավաքականին չէր հաջողվել գնալ Հայաստան Աֆրիկա, և եթե դիկատվալ գատի գլխավորած թիմը չանցնի Եվրոպայի առաջնության եզրափակիչ փուլը, ամենանշանակ նայել պաշտոնանք կարվի։ Ֆուտբոլային մեկնաբան եւ վերլուծաբան Իգոր Շվեյցերը օրինակ ասում է, որ
Սպորտնա Ռուսիա играла, как мне кажется, неплохо. Имело большое преимущество над, в общем, возросшей в мастерстве армянской командой.
Թեև Հայաստանի հավաքականը լուրջ առաջընթաց է ապրում այսօր եւ իսկապես ուժեղ թիմ է, այդուամենայնիվ Ռուսաստանի հավաքականը իրականում ավելի ուժեղ է եւ Երևանում կարող էր հաղթել, սակայն հավելում է, որ ողբերգություն Ռուսաստանի հավաքականի համար տեղի չի ունեցել եւ կարեւոր մնացած խաղերում հաղթելն է։
Choosing your battle, pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle.
Ավարտեցինք այսօրվա մոլորակը, որը պատրաստել էին Մոսկվայից Ազաբաբայանը, Պրահայից Հրաչ Մելքումյանը և Հեղինե Բունյաչյանը, մոլորակը վարեց Հրաչ Թամրազյանը։ Այժմ մեր մշակութային անդրադարձը Երևանում 3 հերթական անգամ շնորվեցին թատերական արտաբազմ մրցանակները։ Մրցանակաբաշխության հաղթողների թվում էին ինչպես Երևանյան, այնպես էլ մարզային թատրոններ, օրինակ Վանաձորի թատրոնը։ Մի անվանակարգում, սակայն, արտաբազմ մրցանակն այդպես էլ չշնորվեց, խոսքը տարվա դրամատուրգ անվանակարգի մասին։ Արտաբազմ 2011-ի մասին մանրամասները կպատմի Գայանե Դանիելյանը։
Հայաստանում թատերական գլխավոր մրցանակը Արտավազդը թատերական տարբեր անվանակարգերում ավանդաբար հանձնվում է թատրոնի միջազգային օրը մարտի 27-ին եւ 3 երեկոյան Հակոբ Պարոնյանի անվան երաժշտական կոմեդիայի թատրոնում կայացած հանդեսության ժամանակ մեր թատերական գործիչներից ավելի քան 1 տասնյակը արժանացան Արտավազդ մրցանակի 2010 թվականին ունեցած ստեղծագործական ձեռքբերումների համար։ Օրինակ, լավագույն բեմադրիչ ճանաչվեց Վահե Շահվերդյանը Վանաձորի իր ղեկավարած թատրոնում Լիր արքայի բեմադրության համար։ Լավագույն ներկայացում են ճանաչվել Սպենդարյանի անվան օպերայի և բալետի թատրոնում բեմադրված Վերդի Այդա օպերան և Ֆրաչա Ղապլանյանի անվան դրամատիկական թատրոնում բեմադրված Շեքսպիրի Հուլիոս Կեսար ողբերգությունը։ Լավագույն տղամարդ դերակատար են ճանաչվել դրամատիկական թատրոնից Ֆրաչա Հարությունյանը, Մարկ Անտոնիուսը դերակատարը Հուլիոս Կեսար ներկայացման մեջ և Հակոբ Ազիզյանը Վանաձորից Լիր արքայի դերակատարման համար։ Սունդուկյանի թատրոնից Արմեն Մարությանն էլ արժանացել է Արտավազդի հատուկ մրցանակի, որ կրում է Խորեն Աբրահամյանի անունը Գոյայի դերակատարման համար։ Լավագույն երիտասարդ դերասաններ են ճանաչվել Մարիամ Ղազանչյանն ու Նարեկ Ներսյանը և այլն։ Նշենք, որ դրամատուրգիայի անվանակարգում այս էլ երկրորդ տարին որևէ մեկը մրցանակի չի արժանացել, անցյալ տարի որևէ գործ ներկայացված չի եղել, իսկ այս տարի ներկայացված երկու գործերից որևէ մեկը հավանության չի արժանացել մրցութային հանձնաժողովի կողմից։ Փաստորեն, ժամանակակից դրամատուրգիան հայ ժամանակակից թատրոնի լուրջ խնդիրներից մեկն է, իսկ ընդհանուր առմամբ 12 անվանակարգերում հանձնված Արտավազդ մրցանակները, ինչպես այսօր մեր ռադիոկանին տված հարցազրույցում ասում էր թատերական գործիչների միության նախագահ Հակոբ Ղազանչյանը, մեկ անգամ եւս ցույց են տալիս, որ թատեր արվեստի բնագավառում իրոք շատ գործ է արվում։
Արտավազդ մրցանակաբաշխության գլխավոր իմաստը, գլխավոր փիլիսոփայությունը այնուամենայնիվ մրցանակաբաշխությունը չի, այսինքն մրցույթը չի, սպորտը չի, այլ այն է, որ հասարակություն տեղյակ լինի, թե ինչ է տեղի ունեցել վերջին մեկ տարվա ընթացքում։ Իսկ կրկնում եմ, շատ բան է տեղի ունեցել, և Եվ ամեն անգամ ես զարմանում եմ, որովհետև այս ցածր աշխատավարձերի մեջ, այս ֆինանսական ծանր պայմաններում այնուամենայնիվ այդ ֆանատները, այս ալկեր չեմ ուզում կոչեմ, թատրոնի մարդկանց, իրենք իրենց գործն են անում։
Թատերական գործունեության միության նախագահ Հակոբ Ղազանչյանը դառնացած է այն ամնանի, որ արդեն երկրորդ տարին է ոչ միայն պետական բարձրաստիճան այրերը ուղերձներ չեն հղում, թատրոնի միջազգային օրվա առիթով չեն մասնակցում հանդիսավոր այս արարողությանը, թատրոնի միջազգային օրը թատերական գործիչները կոչումներ և պարգևներ չեն ստանում, ինչպես նախկինում, այլև առհասարակ պետության կառավարության կողմից անտարբերություն կա թատրոնի խնդիրների նկատմամբ։ Այնուամենայնիվ նա առանձնացրեց երկուսին, ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրամյանին և Երևանի նոր քաղաքապետ Կարեն Կարապետյանին, որոնք հոգատարություն են ցուցաբերել թատրոնի հանդեպ։ Ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրամյանը մի քանի տարի է հովանավորում է Արտավազդ մրցանակաբաշխությունը, իսկ Կարեն Կարապետյանի նախաձեռնությամբ էլ վերջերս քաղաքապետարանը մի ծրագիր իրականացնում, թատրոններից տոմսեր է գնում և հանձնում դպրոցներին, որպեսզի դպրոցականները անվճար հնարավորություն ունենան ներկայացումներ դիտել տարբեր թատրոններում։ Պետությունը, կառավարությունը, պետական պաշտոնյաները, սակայն, պիտի շատ ավելի մտահոգվեն թեկուզ այն պատճառով, որ դերասանների աշխատավարձը բավարարում է միայն տրանսպորտի համար, ասում էր Հակոբ Ղազանչյանը։
Իսկ այսօր ես անհարմար եմ զգում, որ ես թատրոնի գեղարվեստական ղեկավարն եմ, որովհետև այն աշխատավարձը, որ մենք տալիս ենք այս խեղճ երեխեքին, հատկապես ջահելներին, որ առավոտից երեք օր տաժանակի այստեղ աշխատում են, ես ամեն անգամ ամոթից գետին եմ մտնում։
Իսկ ինչով է պայմանավորված նման վերաբերմունքը թատրոնի, թատրոնի խնդիրների, դերասանների և ռեժիսորների հանդեպ, ապա։
Ես չգիտեմ, ես չեմ ուզում խորանամ այս երևույթների մեջ ու ոչ էլ ուզում եմ չոր միտում տեսնել, ոչ էլ ուզում եմ առավել ևս ողբերգություն տեսնել, բայց ճիշտ կլիներ, որ սա հսկայական բանակ է, նույնիսկ քաղաքական առումով, նկատնալով, որ առաջիկայում ընտրություններ են, առաջիկայում այդ հսկայական բանակի խոսքը շատ կարևոր է լինելու շատ հարցերում, նույնիսկ դա նկատի ունենալով կարելի է մի փոքր ուշադիր լինել։
Հակոբ Ղազանչյանի համար անհասկանալի է նաև, թե ինչու հենց երեք թատրոնի միջազգային օրը վճռել էին անցկացնել նաև ազգային երաժշտական մրցանակաբաշխությունը, սա էլ է վերաբերմունք մեր նկատմամբ, ասում էր։
Օրինակ, չէր կարելի երաժշտական մրցանակաբաշխությունը անել ուրիշով, այսինքն վերջնական մեր երկրի մշակույթը այսօր երեք ոլորտ ունի, դա այդ երկի երգչուհիներն են, որ մեծ մասին զորով են դարձնում երկի երգչուհիներ, մի մասը հումորիստներն են այդ հումորային ծրագրերի, մի մասը սերիալների հերոսներն են, այդ երեք ոլորտն ունի, եթե մենք հերոսալիքները միացնում ենք, ուրիշ ոլորտ չկա, այլ ուրիշ բան չկա, երբ միացնում ես, երգում են կամ սերիալներ են ցույց տալի, ուրիշ բան չկա, երևի չկա, հա։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Եվ ծրագրի ավարտին կրկին լուրերի մասին, լուրերի համառոտ տեսությունը կներկայացնի Տաթևիկ Լազարյանը։
Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Մահմուդ Ահմադինեջադի հրավերով երեք աշխատանքային այցով ժամանել է Թեհրան։ Երեկ կայացել է նրանց հանդիպումը, որի ընթացքում նախագահներ Սարգսյանը և Ահմադինեջադը կարևորել են էներգետիկայի, տրանսպորտի, մշակույթի և մի շարք այլ բնագավառներում հաջողությամբ զարգացող փոխգործակցությունը։ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը Հայաստանի նախագահին ուղեկցող պատվիրակության կազմում էր երեկ հանդիպել է Իրանի արտգործնախարար Ալի Ակբար Սալեհին։ Էդվարդ Նալբանդյանը իրանցի գործընկերոջը հրավիրել է այցելել Հայաստան։ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը այսօր իր վերաբերմունքն է արտահայտել Լեռնային Ղարաբաղի հարակից շրջաններում ԵԱՀԿ իրականացված գնահատման առաքելության հաշվետվության առնչությամբ։ Ադրբեջանը սատարում է ԵԱՀԿ Միսկի խմբի համանախագահաների դիմումը, որում կոչ է արվում հրաժարվել ցանկացած գործունեությունից, որը կարող է ժողովրդագրական, սոցիալական, ինչպես նաև մշակութային բնույթի փոփոխությունների հանգեցնել Լեռնային Ղարաբաղում Հայաստանի կողմից օկուպացված տարածքներում։ Թրենդ լրատվական գործակալության փոխանցման պասված է երկու շաբթի առավոտյան արտգործնախարարության տարածած պաշտոնական հայտարարությունում։ ՆԱՏՕ-ի խորհուրդը համաձայնել է ստանձնել Լիբիայում իրականացվող լուսաբացի ոդիստականը ռազմական գործողության հրամանատարությունը, որը մինչ այդ իրականացնում էր Միացյալ Նահանգները։ Անցած գիշեր միջազգային կոալիցիան շարունակել է ռմբակոծել ռազմական օբյեկտները Լիբիայի մայրաքաղաք Տրիպոլիում և երկրի ղեկավար Մուամար Քադաֆիի հայրենի Սիրտ քաղաքում։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը այսօր հայտարարել է, որ միջազգային կոալիցիայի գործողությունները Լիբիայում դուրս են գալիս այն իրավասությունների շրջանակից, որ սահմանել է Մակյան վտանգության խորհուրդը։ Մենք կարծում ենք, որ միջամտությունը հարաբերությունը Լիբիայի ներքին քաղաքացիական պատերազմին թույլատրված չէ Մակի Բանաձևով։ Մենք կոչ ենք անում անհապաղ դադարեցնել Լիբիայում մարտական գործողությունները, հավելել է Լավրովը։ Մինչդեռ ՆԱՏՕ-ն հայտարարել է, որ գործում է Մակի անվտանգության խորհրդի ընդունած Բանաձևի շրջանակներում և մտադիր չէ ցամաքային գործողություններ իրականացնել Լիբիայում։ Այս մասին այսօր հայտարարել է ՆԱՏՕ-ի պաշտոնական ներկայացուցիչ Օանա Լունգեսկուն։ Թուրքիան պատրաստ է իր վրա վերցնել միջնորդի դերը Լիբիայում Մուամար Քադաֆի ռեժիմի և ապստամբների միջև հակամարտությունը կարգավորելու համար։ Այսօր հայտարարել է Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանը, ով նաև մտահոգություն է հայտնել, որ Լիբիան կարող է դառնալ երկրորդ Աֆղանստան կամ Իրաք և կոչ արել արագորեն վերջ տալ այդ երկրում բռնությանը։ Ճապոնիայի հյուսիսարևելքում այսօր առավոտյան տեղի ունեցել 6.5 մագնիտուտով երկրաշարժ, զոհերի և ավերածությունների մասին ոչինչ չի հաղորդվում։
Շնորհակալություն Տաթևիկ, հիշեցնեմ լուրերի համարոտ տեսությունը ներկայացրեց Տաթևիկ Լազարյանը։ Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։